Her begynder Uhyrenes kamp, The House of Secrets, bind 2, af Chris Columbus og Annette Vicini. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Kapitel 1. Brandon Walker vidste, at pakken ville være der klokken 8. Det skulle den være. Han havde selv valgt ekspreslevering på hjemmesiden, og han havde dobbelttjekket, at det i hans uddelingsområde, Seacliff i San Francisco, USA, betød klokken 8 om morgenen. Han var endda vågnet op med jævne mellemrum natten igennem og havde trykket på genindlæs-knappen på pakketjenestens hjemmeside, så han kunne følge sin pakke. Hvis pakken ikke var kommet klokken 8, hvordan skulle han så kunne gå i skole? Brandon, kom herned! Han vendte sig væk fra den bærbare computer og gik hen til lemmen i gulvet, som var eneste vej ud fra hans værelse. Af og til syntes han, at det var lidt mærkeligt, at hans værelse rent faktisk var loftrummet i et 2-etagers viktoriansk hus, men for det meste var det bare sejt. Desuden var det faktisk det mindst mærkelige i hans liv. Han fjernede haspen, lemmen i gulvet svingede ned og foldede stigen ud. Han hoppede ned i gangen, foldede stigen sammen bag sig og stak rebet inden for lemmen, så det sidste stykke, der dinglede for loftet, var adskillige centimeter kortere end normalt. På den måde ville han nemt kunne se, om der havde været nogen på hans værelse, mens han var i skole. Brandon, din morgenmad bliver kold! Han løb sin mors stemme i møde. I gangen passerede Brandon 3 fotografier af husets tidligere ejere. Familien Christoph, som havde bygget huset i 1907. Billederne var falmede og overlejrede med pastelfarver, som lød til at være blevet tilføjet flere år senere. Denver Christoph, faren, havde et bistert ansigt og et firkantet skæg. Hans kone Eliza May var smuk og ærbar. Deres datter Dahlia var en sød, uskyldigt udseende baby på billederne, men Brandon kendte hende under et andet navn og med nogle meget anderledes evner. Hun var vindheksen, og hun havde næsten slået ham ihjel et par gange. Heldigvis havde hun ikke været et problem i 6 uger. Hun var, hvordan er det nu politiet plejer at formulere det, forsvundet og formodet død, tænkte Brandon. Hans lille søster Eleanor havde brugt en magisk bog til at forvise vindheksen til det værste sted nogensinde, og de havde ikke hørt fra hende siden. Hvilket betød, at det nok var på tide at tage hendes fotografi ned, men hver gang forældrene bragte ideen på banen, protesterede han sammen med Eleanor og deres store søster Cordelia. Mor, huset hedder Christoph House. Du kan ikke fjerne billederne af familien Christoph, havde Eleanor sagt for en uge siden, da mor var dukket op i gangen med en tang og spartelmasse. Eleanor var 9 og havde markante holdninger. Men det er os, der ejer huset nu, Eleanor. Var det ikke dig, der foreslog, at vi skulle begynde at kalde det Walker House? Jo, men nu mener jeg, at vi bør respektere de oprindelige ejere, svarede Eleanor. Det giver huset historisk integritet, sagde Cordelia. Hun var 3 år ældre end Brandon og blev snart 16, selvom det lød som om hun var et sted i 30'erne. Det er ligesom, når de ændrer navnet på et baseballstadion til Millionaire Corporation Field. Det virker falsk. Okay, mor sukkede. Det er jeres hus. Jeg bor her bare. Hun gik, hvilket gjorde, at Walker-børnene kunne snakke mere frit. Bare det at kigge på fotografierne mindede dem om det fantastiske eventyr, de havde oplevet i Christoph House. Det totalt sindssyge, snak aldrig højt om det, for så bliver vi bare spærret inde på galeanstalten, eventyr. Det eventyr, om hvilket Brandon tænkte. Hvis nogen af os nogensinde bliver gift, og vi fortæller folk, at den lykkeligste dag i vores liv var den dag, vi blev gift, vil vi lyve. For den bedste dag i vores liv var, da vi vendte sikkert hjem for 6 uger siden. Det giver rigtig god mening at lade familien Christoph blive hængende, sagde Cordelia. Det er dem, der er ansvarlige for hele den her situation. Hvilken situation? den situation, at vi er rige? Spurgte Eleanor. Det føltes underligt at sige, men det var sandt. I slutningen af Walker-børnenes totalt sindssyge eventyr, da Eleanor havde anbragt sit ønske i den magiske bog, eller den forbandede bog, var det vel egentlig, for at forvise vindheksen, havde hun også ønsket sig, at deres familie var rig. Deres forældre endte med at få 10 millioner dollars ind på bankkontoen som et forlig for Dr. Walkers fyring. Nu levede familien behageligt på grund af det. Det, sagde Cordelia, og den beslutning, at vi lever i dødsangst, fordi vi kan risikere, at vindheksen vender tilbage. Hun så på billedet, at den var Christoph, eller Stormkongen. Brendan gøs. Han brød sig ikke om at tænke på Stormkongen, den identitet, som Denver Christoph havde skabt til sig selv, efter han blev troldmand, og undergangens og ønskernes bog gjorde ham fuldstændig forskruet. Bogen, den samme som havde givet familien Walker deres nyfundne velstand, havde blanke sider, men hvis man skrev på et stykke papir og lagde det ind i bogen, blev ønsket til virkelighed. Som man nok kan forestille sig, havde længerevarende brug af sådan en magisk genstand frygtelige konsekvenser for både krop og sind. Og i Denver Christophs tilfælde havde det forvandlet ham til den vanskabte stormkonge. Alt det var i sig selv skræmmende nok, men stormkongen var stukket af, og børnene havde ingen anelse om, hvor han var. Han kunne i princippet bo i Berkeley på den anden side af San Francisco-bugten. Nu skal I høre, hvad jeg tror, sagde Brendan. I den måneds tid